Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 29-oktyabr, juma, ozodlik to'lqinlarida tonggi 2 soatlik dastur bilan Pragadagi studiyada Sarvar Usmon hamda Barno Anvar, dasturimiz mundarijasi. Xalqaro hisobotlarga ko'ra o'zbekistonliklar borgan sari dori-darmonga rujuq qo'ymoqdalar, ba'zi ekspertlar esa zamonaviy dorilar immun tizimini bostirishidan ogohlantirmoqda.
Все до единого новые лекарства, они подавляют иммунную систему.
Xalq tabobati bo'yicha tadqiqotlar o'tkazgan Oydin Soliq bilan suhbat dastur davomida. Fransiyada pensiya yoshi ko'tarilishiga qarshi haftalar keyin namoyishlar davom etmoqda. O'zbekistonda esa keksalar qo'lga naqd tegmaydigan pensiyadan nolimoqdalar.
Bu eng kam yuqori yoshdagi 80-79 yoshdan boshlab qayerga bo'layotgan jabr. Bu adolatsizlik, bu xiyonat.
Shu bilan dastur davomida mintaqa va xalqaro yangiliklar. Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tinboyeva mamlakatda 1 million 600 ming odam qashshoqlikda yashayotganini tan oldi. Moskva shahar sudi esa milliy adovat asosida sodir etgan bir necha qotillik uchun moskvalik yosh yigitni umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Shuningdek, Indoneziyada ro'y bergan tsunami va vulqon ofati tafsilotlariga oid so'nggi ma'lumotlar ham. Dastur davomida ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Endi esa tonggi xabarlar bilan Sarvar Usmon mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, tinglovchi. Tojikistonda ichki ishlar xodimlari payshanba kuni Isfarada o'tkazgan amaliyot davomida 3 jangari o'ldirildi. Qirg'izistonda 10-oktyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovida berilgan ovozlar yoppasiga qayta sanalmaydi. Yevropa kengashi payshanba kuni Rossiyani oblastlar gubernatorlarini umumxalq saylovi orqali tanlashga qaytishga chaqirdi. Iroq parlamenti deputatlaridan bir guruhi hibsga olinganlarning qiynoqqa solingani to'g'risidagi ma'lumotlarni tekshirish uchun parlament maxsus majlisi o'tkazilishini talab qilmoqda. Finlyandiya Eronlik sobiq diplomatga siyosiy boshpana berdi. Tafsilotlarga o'tamiz. Tojikistonda ichki ishlar xodimlari payshanba kuni o'tkazgan amaliyot davomida 3 jangari o'ldirildi. Bu haqda mamlakat rasmiylari xabar qildi. Jangarilardan biri taslim bo'lgan, yana biri yashirinishga ulgurgan. Jangarilarga qarshi amaliyot mamlakat shimolidagi Isfara shahri yaqinida o'tkazilgan. Mahalliy rasmiylardan birining ozodlikka bildirishicha, amaliyot o'tkazilgan Xorchoq qishlog'i ahli harakatlar boshlanishidan oldin xavfsiz joyga ko'chirilgan. Isfara shahri O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston hududlari tutashadigan mintaqada joylashgan. Bu yerda o'tkazilgan amaliyot rasmiylarga ko'ra hukumat kuchlarining mahalliy islomchi guruhlarga qarshi choralarining bir qismidir. Qirg'izistonda 10-oktyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovida berilgan ovozlar yoppasiga qayta sanalmaydi. Markaziy saylov komissiyasi raisi Aqilbek Sariyevga ko'ra, so'nggi kunlardagi tekshiruvlar saylovni tashkil qilish bilan bog'liq kamchiliklarni aniqlagan xolos. Saylovning dastlabki natijalariga binoan parlamentdan muxolifatdagi 2 partiya va joriy hokimiyat tepasidagi joriy hokimiyat tepasidagi 2 partiya joy oladigan bo'lib turibdi. Saylovning rasmiy natijalari e'lon qilinganicha yo'q, yetarli ovoz ololmagan ba'zi partiyalar norozilik aksiyalarini davom ettirmoqda. Yevropa kengashi payshanba kuni Rossiyani oblastlar gubernatorlarini umumxalq saylovi orqali tanlashga qaytishga hamda ularga ishonchsizlik bildirib ishdan olishni to'xtatishga chaqirdi. Inson huquqlari bo'yicha Yevropaning eng yuqori instansiyasi bo'lgan Yevropa kengashi payshanba kuni qabul qilgan hujjatda Rossiyada davlatning mahalliy ma'muriyatlar ustidan nazoratini haddan ziyod ekanligi ta'kidlangan. Yevropa kengashining bu chaqirig'idan bir oy muqaddam prezident Medvedev Moskva shahri meri Yuriy Lushkovni ishdan olgan edi.
Bugungi iqtibos.
Ayni paytda O'zbekistondagi eng kam pensiya 86 ming so'mni tashkil qiladi. Pensiyalar ish stajiga qarab eng kam ish haqqining 8 baravari darajasida belgilanadi.
8 minimaldan yuqori o'rtacha ish haqqi belgilangan va undan yuqori ish ko'tarmaymiz. Masalan, 1 million o'rtacha ish haqqi chiqdi, oxirgi 10 yilda olinyapti ish haqlari. Shuni bazaga kiritib, eng yuqori 5 yilligini o'zi kompyuter programma nima qilib beradi, ajratib beradi. O'rtacha bir oylik ish haqqisi, masalan, 1 million kelsa ham, biz 8 minimal, ya'ni 361720 so'mdan pensiya tayinlaymiz. Birinchi pervonachalni o'zi tayanch miqdori pensiyani 55% olinadi. 55%ni olib, qolgan qo'shimcha ortiqcha stajlarga har bir yil uchun 1%dan qo'yib beriladi. 40 yil bo'lsa, 25%ini talabga qo'yib, qolgan 15 yiliga 15% qo'shib beramiz dedi.
O'zbekistonda pensiya ta'minoti masalalariga bag'ishlangan lavhadan parcha tingladingiz. Bu masalani to'la o'rganishga, bilishga agar xohlasangiz, bilishni xohlasangiz, programmamizni oxirigacha eshitishingiz mumkin. Tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etaman. Iroq parlamenti deputatlaridan bir guruhi hibsga olinganlarning qiynoqqa solingani to'g'risidagi ma'lumotlarni tekshirish uchun parlamentning maxsus majlisi o'tkazilishini talab qilmoqda. Bunday talab bitilgan nomani sunniy musulmonlarning Al-Iroqiya siyosiy blogiga kirgan deputatlardan 50 nafari imzolagan. Kuni kecha WikiLeaks sayti Nuri al-Maliki boshqarib turgan hukumat ma'murlari qo'lga olinganlar va hibsdagilar bilan shafqatsizlarcha muomalada bo'lganini dalillovchi hujjatlarni jamoatchilikka oshkor qilgan edi.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Yevropa Ittifoqining payshanba kuni Bryusselda ish boshlagan 2 kunlik sammitida davlatlar va hukumatlar rahbarlari ittifoqqa a'zo davlatlarda byudjet intizomini kuchaytirish rejasini qabul qildilar. Rejaga binoan ittifoqqa a'zo har bir davlatda iqtisodiyot rivoji puxta nazorat qilinadi. Shuningdek, byudjet kamomadining belgilangan darajasidan tushib ketadigan davlatlarga maxsus choralar ko'riladi. Indoneziyada tsunami oqibatida halok bo'lganlar soni 400 nafardan ortdi, 330 dan ortiq odam bedarak yo'qolgan deb hisoblanmoqda. Dushanba kuni kuchli yer silkinishi ta'sirida ko'tarilgan tsunami oqibatida Mentawai orolining g'arbiy qismida yopirilgan to'fon sohildagi qishloqlarni batamom yuvib ketdi. Tabiiy ofatdan bir kun o'tib mamlakatning Yava orollarida otilgan Merapi vulqoni 30 dan ortiq odamni nobud qildi, minglab aholi uy joylarini tark etdi. Xalqaro Human Rights Watch tashkiloti g'arb davlatlarini lo'lilar va boshqa milliy oshchiliklarni Kosovoga deportatsiya qilishni to'xtatishga chaqirdi. Inson huquqlari himoyachilari fikricha bu mamlakatga deportatsiya qilinayotganlar kamsitilmoqda, ularning insoniy huquqlari toptalmoqda. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, 1999 yildan buyon Kosovoga 50 ming nafar lo'li majburan ko'chirilgan. Ularning ko'pchiligi hanuzgacha na ish va na turar joy topa oladi. Ular tibbiy xizmatdan ham, ijtimoiy muhofazadan ham mahrumdir. Bu Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishyapsiz. Finlandiya eronlik sobiq diplomatga siyosiy boshpana berdi. Joriy yil sentyabrigacha Husayn Alizoda Eronning Helsinkidagi diplomatik missiyasi rahbari o'rinbosari edi. O'tgan oy boshida diplomat iste'foga chiqdi va muxolifatchilar safiga qo'shildi. Husayn Alizoda so'nggi bir oy ichida Yevropa davlatlaridan siyosiy boshpana so'ragan eronlik 3-chi diplomatdir. Fransiya kasaba uyushmalari hukumatning pensiya islohotlariga qarshi norozilik namoyishlarini kecha yana davom ettirdi. Tafsilotlar bilan keyingi soatda chiqishimizda tanishtiramiz. Xabarlar bilan tanishdingiz.
tongi xabarlarida dasturimiz davom etadi. Xalqaro tashkilotlar hisobotlariga ko'ra o'zbekistonliklar borgan sari dori-darmonga ruju qo'ymoqdalar. Ba'zi ekspertlar esa zamonaviy dorilar immun tizimini bostirishidan ogohlantirmoqda. Fransiyada pensiya yoshi ko'tarilishiga qarshi haftalarki namoyishlar davom etmoqda. O'zbekistonda esa keksalar qo'lga naqd tegmaydigan pensiyadan nolimoqdalar. Shuningdek, mintaqa xabarlari: Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tinboyeva mamlakatda 1 million 600 ming odam qashshoqlikda yashayotganini tan olib bayonot berdi. Shuningdek, Moskvada shahar sudi milliy adovat asosida sodir etgan bir necha qotillik uchun moskvalik yosh yigitni umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Novosibirskda esa 4 o'zbekistonlik ayolni qullikda saqlagan ayol 3 yillik shartli jazo bilan jazolandi. Mana shu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimiz davomida Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik radiosini eshityapsiz. Hozir esa qisqa bir e'lon. Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik radiosini tinglab boring. Ushbu to'lqinda berilayotgan barcha lavhalarimizning matnini internetdagi veb-saytimizdan topasiz. www.ozodlik.org. Hozir esa dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzular bilan boshlaymiz. Markaz Londonda joylashgan Business Monitor International axborot va tahlil markaziga ko'ra, O'zbekistondagi dori-darmon bozori yiliga 10.37% da o'sishda davom etadi va 2014-yilga borib, undagi savdo obaroti 519 million AQSh dollariga yetadi. Ya'ni o'zbekistonliklar borgan sari ko'proq dori iste'mol qilmoqdalar. Buning oqibatida farmatsevtika shirkatlari va ularning O'zbekistondagi xomiylari millionlab dollar daromad ko'rmoqda. Dunyodagi farmatsevtika shirkatlari uchun xushxabar bo'lgan bu bashorat xalq tabobati etagini mahkam tutganlar nazarida O'zbekiston xalqi, xususan uning kelajak avlodlari salomatligi uchun o'ta xatarli jarayon ifodasidir. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Zamira Shukur. Joriy yil avgustida O'zbekistondagi farmatsevtika bozoridagi tamoyillarga oid navbatdagi prognozini e'lon qilgan Business Monitor International kuni kecha ayni bashoratini yana bir bor tasdiqladi. Unga ko'ra, hozirda aholisi 30 millionga yetay deb qolgan O'zbekistondagi farmatsevtika bozori Yevrosiyo mintaqasida deyarli misli ko'rilmagan surat 10%dan ko'proqqa o'sib, kengayib bormoqda. Business Monitor International axborot va tahlil markazi tadqiqotchisi Jemni Devisning ozodlik sodda qilib tushuntirishicha, bunday katta suratdagi o'sish o'zbekistonliklarning borgan sari ko'proq dori iste'mol qilayotgani oqibatidir.
What it means is the value of consumed pharmaceuticals. So what is actually spent in Uzbekistan on pharmaceuticals for consumption by people in Uzbekistan, and it includes
Bu raqamlar O'zbekistonda iste'mol qilinayotgan farmatsevtika mahsulotlari qimmatidir. Bunga o'zbekistonliklarning ham vrach retsepti, ham retseptsiz sotib olayotgan dori-darmonlari kiradi, deydi Business Monitor International tahlilchisi. Biolog olimi Haqiqiy tibbiyot deb nomlangan kitob muallifi Oydin Solih o'zbekistonliklarning bu qadar dori-darmonga ruju qo'yib borayotganini Amerika mo'jizasi yoxud G'arb mo'jizasi degan ruhiy fenomen bilan izohlaydi.
Недавно открылись миру вот за этой из-за этой же железной завесы вышли. Я не думаю, что вот то, что придет из Европы, вот кто-то есть освобождение.
O'zbekistonliklar dunyoga endigina ochilmoqda. Ularning temir parda orqasidan chiqqaniga ko'p ham bo'lmadi. Shuning uchun ular haligacha Yevropadan, Amerikadan kelgan hamma narsaga darddan xalos qiluvchi mo'jiza deb qaraydilar. Amerikaning dorisi desangiz, istalgan narsani talashib tortishib iste'mol qilishadi. Bir kun kelib, o'zbekistonliklar ham g'arb markasi bilan sotilayotgan dorilarning mo'jiza emas, balki falokat ekanini tushunib yetar, ammo unda kech bo'lgan bo'lishidan qo'rqaman, deydi zamonaviy meditsinani inson salomatligiga koni ziyon deb talqin qiluvchi haqiqiy tibbiyot kitobi muallifi
doktor Oydin Solih. O'zbekistonda farmatsevtika bozori ham asosan davlat qo'lida va mamlakatda qanaqa dori darmon ishlab chiqarilishidan to O'zbekiston hududiga qaysi dorining qancha miqdorda kirishiga qadar O'zfarm sanoat davlat konserni nazorat qiladi. Ayni paytda O'zbekiston dorixonalarida g'arbdan kirib kelayotgan qimmat dorilar barobarida nolegal usulda yashirin laboratoriyalarda ishlab chiqarilayotgan dorilar yonma-yon qo'yib ochiq sotilmoqda. O'zbekiston kabi davlatlar dorixonalaridagi qaysi dorining asl ekani, qaysisining aynan noqonuniy ishlangan nusxa ekanini ular narxidan bilsa bo'ladi, deydi Business Monitor International tadqiqotchisi Jamie Davis.
Sometimes the price difference could be 10 times as much. And when you put under that situation, I think I'd know what I'd go for.
Ayrim hollarda asl dori bilan nusxasi narxi o'rtasidagi farq 10 martagacha boradi. Agar men bitta aspirin so'rasam-da, dorixonachi menga narxi bir-biridan 10 marta farqli ikki xil aspirinni taklif qilsa, ochiq ularning ikkalasini ham olmay chiqib ketaman. O'zbekiston farmatsevtika bozorining qaltis jihatlaridan biri ham shudur, deydi britaniyalik tahlilchi. Doktor Oydin Solih esa O'zbekiston dorixonalarida sotilayotgan dorilar asliyu nusxasining birdek zararliligi, ayniqsa so'nggi texnologiyalar yordamida g'arb shirkatlari ishlab chiqargan yangi dorilarning inson salomatligi uchun yanada xavfliroq ekanidan ogohlantiradi.
Все до единого новые лекарства, они подавляют иммунную систему. А если иммунная система подавляется постоянно и разрушается, тогда канцер и спит.
Yangi dorilarning barchasi birdek inson immun tizimini bostiradi. Saraton va AIDS kabi bedavo dardlar aynan immun tizimining surunkali tarzda bostirilgani oqibatidir. Aspirin deysizmi, har xil antibiotiklar, sun'iy gormonlardan qilingan dorilar va vitaminlarning bari inson immun tizimiga qarshi shafqatsiz xuruj va uning oqibatlari bir kunda emas, bora-bora o'zini namoyon etadi. Dori bir joyimizni tuzatsa, boshqasini buzadi degan gapni aytguvchilar ko'p, ammo odamlar farmatsevtika sanoati chiqarayotgan birorta kimyoviy dori insonning biror joyini tuzatmasligi, aksincha uning butun sistemasini buzishga qaratilganini bilishlari lozim, deydi hozirda Turkiyada o'z ta'biri bilan aytganda haqiqiy tabobat, ya'ni giyohlar bilan davolash bo'yicha bir necha muolajaxona yurg'izayotgan doktor Oydin Solih. Asli biolog olamaning tushuntirishicha, barchasi bio va nanotexnologiya asosida ishlab chiqarilayotgan bugungi dorilar tarkibidagi DNK zarralari tobora maydalashib, tobora harakatchan bo'lib bormoqda va shu bilan ularning inson genlarini yemirish jarayoni ham tobora tezlashmoqda. Bugun aksar o'zbekistonliklar Oydin Solih kabi tabiblar ogohlantirishiga qaramay, zamonaviy farmatsevtika bozorining doimiy mijozi, yana ham aniqrog'i, bangisiga aylanib ulgurgan. Abu Ali ibn Sinoni tug'dirgan bu yurt ahlining ko'pi bugun kimyoviy dorilarsiz normal yashash mumkinligiga ishonmay ham qo'ygan. Uydan bir qadam tashqariga chiqarkan, bugun o'zbekistonliklarning ko'pchiligi birinchi galda safar xaltasiga bir uyum dori solishni kanda qilmay qo'ygan. Ayni shu jarayon O'zbekiston farmatsevtika bozori Yevroosiyoda misli yo'q tarzda kattaytirmoqda. Dori chiqarayotgan va uni sotayotganlar boyligiga boylik qo'shmoqda. Bugun xuddi geroinga o'tirgan kabi dorisiz yasholmay qolgan o'zbekistonliklar dardlariga davo topish uchun dorixonalardagi kimyoviy dorilarni qo'yib, qayga bosh urishlari lozim.
Чтобы вода была чистая. Следить за тем, чтобы еда была местная, местно производилась. Самыми старыми методами.
Buning yo'li juda oson. Odamlar ichayotgan suvining tozaligiga qarasin. O'z yerida, ayni mavsumda kimyoviy o'g'itlarsiz yetishtirilgan mahsulotlarni iste'mol qilsin. Eng muhimi kam yesin. Haftada kamida bir kun roza tutsin. Shunda doriga ehtiyoj bo'lmaydi hisob. Dardga chalinganlarga ham ayni shu maslahat. Kasallar ruju qo'yganlari dori iste'mol qilishni kamaytirib borib, uni asta-sekin to'xtatsinlar va ovqat miqdorini ham kamaytirsinlar. Oz yesinlar, lekin toza mahsulotlarni yesinlar. Deylik, qandli diabet kabi og'ir dardga chalinganlar birdan bir kunlik ochlikka o'tmasinlar. Yarim kundan boshlab sekin asta ochlik kunlarini ko'paytirsinlar. Dunyodagi aksar dardni ochlik bilan davolash mumkin.
Абсолютно болезни вылечиваются голодом. Бесплатно.
Deydi yillardan beri har xil kasalga chalinganlarni o'zi aytgan uslubda davolab kelayotgan doktor Oydin Solih.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak, eslatib o'tamiz, markazi Londonda joylashgan Business Monitor International da axborot va tahlil markaziga ko'ra, O'zbekistondagi dori-darmon bozori yiliga 10.37%lik ko'rsatkichda o'sishda davom etadi va 2014-yilga borib undagi savdo obroti 519 million dollarga yetadi. Ana shu xabar ortidan hamkasbimiz Zamira Shukur farmatsevtika sanoati sohasidagi bugungi vaziyat, shuningdek, bu borada xalq tabobati bilan shug'ullanayotgan mutaxassislarning fikr munosabati bilan tanishtirdi. Bu lavhamiz matni bizning internetdagi veb saytimizga joylashtiriladi va albatta buning ortidan bahs ko'tarilishini biz kutmoqdamiz. U bahsda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, bizning veb saytimizga marhamat qiling, www.ozodlik.org. U yerda siz zamonaviy dori-darmonga ishongan yaxshimi yoki xalq tabobati tayyorlab bergan dorilargami degan savol ostidagi bahsda ishtirok etishingiz mumkin. Dasturimizni esa qisqa bir e'londan so'ng yana o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb sayti esa o'sha 3 W nuqta ozodlik.org. Kuni kecha Fransiya parlamentining quyi palatasi Milliy Majlis kasaba uyushmalarining ommaviy noroziliklariga qaramasdan pensiya ta'minoti islohoti to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Bu qonunga ko'ra pensiya yoshi 60 dan 62 yoshga ko'tarildi. Bu xabar O'zbekistondagi pensiya tizimiga bir nazar tashlashimizga bir turtki bo'ldi. Ya'ni o'zbekistonliklar necha yoshdan pensiyaga chiqmoqdalar? Ularning olayotgan pensiyalari yetarlimi yoki yo'qmi? Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Sobiq ittifoq parchalangandan so'ng O'zbekiston Markaziy Osiyodagi pensiyaga chiqish yoshi o'zgartirilmay qolayotgan yagona davlat bo'lib qolmoqda. O'zbekistonda ayollar 55 yoshdan, erkaklar 60 yoshdan pensiyaga chiqishlari mumkin. Ayni paytda Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston va Qozog'istonda pensiya yoshi erkaklar uchun 63 yosh va ayollar uchun 58 yosh qilib belgilangan. Byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasining Qo'qon shahar bo'limi boshlig'i Navruzbek Xo'jayevning aytishicha, agar talab etilgan ish stajni taqdim qilinsa, o'zbekistonlik ayollar 54 yoshdan ham pensiyaga chiqishlari mumkin.
Ayollarimiz talab etilgan staji 20 yil. Ana shu yetsa 54 yoshdan chiqadi. Agar stajlari talab etilmaydigan bo'lsa, hali yetmasa, 20 yilga yetmasa 55 dan chiqadi ayollarimiz. Erkaklarimiz 60 yoshdan. Endi imtiyozlilar bor, bu og'ir ishlarda 10 yil qisqartirilgan bor, 15 yil qisqartirilgan lavozimlar bor-da ishlaganlar. Shaxtalar bor, svarshiy apparatchilar, boshqalar. Ular jo 50, 55 dan ham chiqishadi.
Deydi Navruzbek Xo'jayev. Bo'lim boshlig'iga ko'ra, ayni paytda O'zbekistondagi eng kam pensiya 86 ming so'mni tashkil qiladi. Pensiyalar ish stajiga qarab eng kam ish haqqining 8 baravari darajasida belgilanadi.
8 minimaldan yuqori o'rtacha ish haqqi belgilanganda, undan yuqori ish ko'tarmaymiz. Masalan, 1 million o'rtacha ish haqqi chiqdi, oxirgi 10 yilda olinyapti ish haqlari. Shuni bazaga kiritib, eng yuqori 5 yilligini o'zi kompyuter programma nima qilib beradi, ajratib beradi. O'rtacha bir oylik ish haqqisi, masalan, 1 million kelsa ham, biz 8 minimal, ya'ni 361720 so'mdan pensiya tayinlaymiz. Birinchi pervonachalni o'zi tayanch miqdori pensiyani 55% olinadi-da. 55%ni olib, qolgan qo'shimcha ortiqcha stajlarga har bir yil uchun 1%dan qo'yib beriladi. 40 yil bo'lsa 25%ini talabga qo'yib, qolgan 15 yiliga 15% qo'shib beramiz yana.
Bundan kelib chiqib, deydi so'zda davom etar ekan Navruzbek Xo'jayev, hozir eng katta pensiya 270-285 ming so'm atrofida va shuningdek unvonlarga ham belgilangan tartibda pensiyaga qo'shib beriladi.
Faqat shu unvonlarga qo'shimchalar bor. O'zi qonunda qaysi yo'nalish unvon bilan ta'birlangan bo'lsa, unga o'sha eng kam shartini 100% gacha, ya'ni 30% bor, 60% va turga qarab, masalan, xalq ta'limi xodimi, sport xodimlari misol, unga foizlarni belgilab qo'ygan. Xalq artisti bor. Mana shunaqalarga qo'shimcha yana 50% dan, masalan, eng kam shart 50% dan 100% dan qilib yana qo'shilar pensiyasiga.
Deydi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasining Qo'qon shahar bo'limi boshlig'i Navro'zbek Xo'jayev. Samarqandlik pensioner Xoliqnazar G'aniyev O'zbekistondagi pensiya ta'minotini o'rtacha deb baholaydi.
Qo'shnilarga nisbatan o'rtacha bo'lishi mumkin, lekin Rossiyaga nisbatan juda albatta orqada qolar. Masalan, men maksimal pensiya olaman 760 ming so'm oyiga. Bu endi masalan mening o'zimga xotinim uchun yarimcha oladi. Ikkimizning pensiyamiz o'zimizga yetib yetadi desak ham bo'ladi. Lekin bu maksimal pensiya ko'ryapsiz. Maksimal pensiya mumkin bo'lgan maksimal pensiya qanday? Asosiy qismi pensionerlarning albatta juda kam oladi. 100 ming atrofida olishadi. Ularga juda qiyin.
Lekin deydi Xoliqnazar G'aniyev, pensiyalarni plastik kartochkalarga o'tkazilishi pensiyaga ko'z tikib o'tirgan qariyalarning hayotini yanada og'irlashtirib yubordi.
Bir necha oy kechiktirib berardi pensiyalarni. Masalan, hozir oktyabr bo'ladigan bo'lsak, biz oldingi oylarda, avgustmi yoki sentyabrlarda olardik shu oylarda. Shundan bezor bo'lib plastik o'tishga rozi bo'lgandik. Biz o'ylardikki, shunda o'sha muammo hal bo'lsa kerak. Pul yo'q degan gap bo'lmasa kerak deb, aksincha bo'lib chiqdi qaytadan. Oldin dedi, naqd pul bilan tarqatiladigan pullarni tarqatib bo'lamiz, keyin sizlarga pul beramiz. Albatta, har oy kamda bir oy kechikib olamiz bo'ladi. Ana shunaqangi qo'shimcha muammolar ham bor bu yerda.
Necha foizni plastik o'tkazyapti?
Ba'zilarda 100%. Ko'ngan odamlarni 100% o'tkazyapti. Ko'nmaganlarni avrab ixtiyoriy majburiy ravishda yarimini o'tkazib beryapti. Ana shunaqangi ahvol.
Ayni paytda O'zbekiston hukumati o'zini muhofaza qiladigan militsiya xodimlarini xafa qilib qo'ymadi. Militsiyadan pensiyaga chiqqanlarning pensiyalari boshqa fuqarolarga nisbatan o'rtacha 2 barobar ko'p. Uzoq yillar ichki ishlar bo'limida ishlab pensiyaga chiqqan Samarqandlik O'ktam aka pensiyasidan nolimasligini aytadi.
Pensiyangizga turizmdan ziyodroqda 200 dollarga bormaydi. 470 ga yaqin.
Bizlarning pensiya ta'minotimiz to'g'ridan-to'g'ri Ichki ishlar vazirligidan bo'ladi va militsiya xodimlarining pensiyalari kechiktirilmaydi ham, plastik kartochkalarga o'tkazilmaydi ham, deydi O'ktam aka so'zida davom etib.
Bizlarniki faqat bizlarnikida o'z vaqtida beryapti, qolganlarnikida mana Xalq bankidan olayotganlarnikida mana oktyabr oyiniki bergan yo'q, oktyabr oyinikini yarimini berganligi uchun pochtadan tarqatib bo'ldi. Xalq bankidan hali tarqatib bo'lgan yo'q, birinchidan kelasiz deyapti.
Deydi sobiq militsiya xodimi. O'ktam aka O'zbekiston prezidentining oylik ish haqlari va pensiyalarni oshirish haqidagi chiqargan farmonlarida ko'zda tutilgan oshirmalar pensionerlarga nisbatan to'liq tatbiq etilmayotganini aytadi. Toshkentlik 80 yoshli pensioner Abduvali ota Abdurashidov ham pensiya ta'minoti ijtimoiy ta'minot vazirligidan chiqarilib, Moliya vazirligiga o'tkazilgandan so'ng pensionerlar haqiga nisbatan xiyonat qilinayotganini aytadi.
Moliya vazirligi pensionerlarga xiyonat qildi. Ya'ni o'zlari aytyaptiki, biz o'rtadagi tafovutni, pensiyalar o'rtasidagi tafovutni kamaytirish uchun yangi koeffitsient ishlab chiqdi dedi. Bu ishlab chiqqan koeffitsientni pensiyalarni tenglashtirmasdan, o'rtadagi tafovutni yo'qotmasdan, bu yana eng kam miqdorda pensiya oluvchilarning pensiyasini tizim tarmog'ida ko'rsatilgan 12% o'rniga 6-7% oshirdi. Yana 20% tarmoqda aytilishiga qaramasdan 14-15% oshirildi. Bu eng kam yuqori yoshdagi 80-79 yoshdan oshgan qariyalarga bo'layotgan jabr. Bu adolatsizlik, bu xiyonat,
deydi toshkentlik pensioner Abduvali ota Abdurashidov.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Erk mikrofon eshitirishining navbatdagi soni ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Uni o'tkazib yubormang. O'zbekistonlik tinglovchilarimiz o'zlarini qiynayotgan muammolar va o'zlarini qiziqtirgan mavzular haqida ozodlik tinglovchilar bilan o'rtoqlashishni istadi. Demak, erk mikrofon eshitirishi dasturimizning keyingi daqiqalarida. Hozir esa o'zbekistonliklar uchun ham muhim bo'lib turgan narx-navoga oid so'nggi vaziyat borasida Qirg'izistondan kelgan bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Qirg'izistonda deyarli hafta sayin narx-navolarning ko'tarilib borayotgani mamlakat prezidenti Roza O'tim Boyeva e'tirof etgan mamlakatda mavjud 1 million 600 ming odam qashshoqlikda kun kechirayotgan aholi sonini bundan-da ko'paytirishi mumkin. So'nggi bir hafta ichida, so'nggi bir necha oy ichida ko'tarilib borayotgan narxlar yana bir bor yuqoriga qarab sakrab oldi, deya xabar qiladi Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod. U bugun Qirg'iziston bozorlaridagi, xususan mamlakat janubidagi narx-navolar haqida xabar yo'lladi.
O'tayotgan hafta Qirg'izistonda o'simlik moyi, un va non mahsulotlari hamda boshqa bir qator oziq-ovqat mahsulotlari narxi yana ko'tarildi. 7-apreldan beri kun sayin qimmatlab borayotgan benzin narxi esa 1 dollarga yaqinlashib qoldi. Qirg'iz moliyachilariga ko'ra, aynan benzin narxining kun sayin ko'tarilib borayotgani oziq-ovqat mahsulotlarining qimmatlashiga sabab bo'lmoqda. Narx ko'tarilishi oqibatida inflyatsiya darajasi ham o'smoqda.
Hozirgi kunda inflyatsiya 12%ga chiqib ketdi.
Hozirgi kunda inflyatsiya darajasi 12%ga yetdi. Aslida yil oxirigacha inflyatsiya 7-8%dan oshmaydi deb taxmin qilingan edi. Narxlarning oshib ketishiga yonilg'i moylash mahsulotlarining qimmatlashi sabab bo'ldi. Bu narsa ayniqsa un va non mahsulotlari narxining oshishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi, dedi Qirg'iziston Milliy banki raisi Baxtigul Jenbayeva. Aytib o'tish lozimki, deyarli barcha oziq-ovqat mahsulotlari Qirg'izistonga xorij ülkelerden olib kelinadi. Bu mahsulotlarni olib keladigan transport vositalari uchun kerakli bo'lgan benzin narxi esa so'nggi bir necha oy ichida 40%ga ko'tarilgan. Buning natijasida Qirg'iziston shimolida bir hafta oldin 5 litri 460 so'mdan sotilgan o'simlik moyi narxi 530 so'mga yetgan. Non va non mahsulotlari narxi 1 so'mdan 5 so'mgacha, go'sht mahsulotlari narxi 20 so'mgacha qimmatlagan. O'shlik savdogar Mahfuzaxonning aytishicha, o'shda ham narx-navo osmonda. Mahfuzaxon parlament saylovi arafasida 1200 so'mdan sotilgan tulpor shirkati unlari bugungi kunda 1600-1700 so'mdan sotilayotganini aytadi.
1200 so'mga hali tulporlar beryapti. Hozir tulporlar 1600-1700 bo'lib ketibdi. Go'sht, qo'y go'shti 220 so'm, mol go'shti 190 so'm. 165 hozir aslida juda qimmatlatdi.
Deydi Mahfuzaxon. Suhbatdoshimiz oziq-ovqat mahsulotlarining boshqa turlari ham ancha qimmatlaganini aytadi. Mahfuzaxon narx-navoning qimmatlashishini benzindan emas, Qirg'izistonda barqarorlikning, tinchlikning yo'qligidan ko'radi. Bir kun urush bo'lgan joydan 40 kun baraka qochadi, deydi suhbatdoshimiz.
Mana bu urush kasofatida Ashinnikida bo'lmasam, bu darajada hammasi chiqib ketmayotdi-yu. Ashin kasofati,
deydi Mahfuzaxon. Ayni paytda Qirg'iziston hukumati un va non bahosining ko'tarilib ketishi oldini olish chora-tadbirlarini bir oy oldin boshlagan edi. Bu tadbir doirasida Qirg'iziston antimonopoliya qo'mitasi xodimlari un va non mahsulotlari ishlab chiqaruvchi shirkatlarga biriktirilib, narx-navoni nazorat qilishlari zarur edi. Biroq bu tadbirlar natijasiz qoldi va un hamda non narxi ko'tarildi. Ammo antimonopoliya qo'mitasi rahbari Bobur Jenbekov un va non narxi avvalgi holiga tushirilishiga hali ham umid qilayotganini aytadi.
Un masalasi bo'yicha qandaydir bir kechimga kelamiz degan.
Un narxini pasaytirish masalasida bir qarorga kelamiz degan umid bor, maqsad bor. Bu niyatimizga yetish uchun harakat qilyapmiz, dedi Qirg'iz rasmiysi. Biroq yaxshi niyatlar va umidlar narxlarning pasayishiga hozircha sezilarli ta'sir ko'rsata olmayapti. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqt o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha
qisqa to'lqin 31 metr 9595 kilogerts, 25 metr 11715 kilogerts, 25 metr 12025 kilogertslarda. Oqshom soat 20 dan 20:30gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Oqshom soat 21 dan 22gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kilogerts, 31 metr 9625 kilogerts, 31 metr 9760 kilogertslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Dunyoda, Markaziy Osiyoda va O'zbekistonda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Bizning ertalabki, kunduzgi hamda oqshomgi dasturlarimizni tinglab boring aziz tinglovchi. Hozir esa demak, xalqaro jamoatchilik diqqat markazi qaratilgan Indoneziyadagi vaziyatga oid ba'zi yangi tafsilotlar. Indoneziyada tsunami va vulqon oqibatida halok bo'lganlar soni 375 nafardan oshdi. Tsunami oqibatida rasmiy raqamlarga ko'ra 343 odam nobud bo'lgan, 330 dan ortiq odam bedarak deb ketgan deb hisoblanmoqda. Ayni paytda Yava orollarida ortilgan Merapi vulqonidan esa 30 dan ortiq odam nobud bo'lgani xabar qilinmoqda. Indoneziyada dushanba kuni kuchli yer silkinishi ta'sirida yuzaga kelgan tsunami oqibatida Mentawai orolining g'arbiy qismida yuzaga kelgan ulkan suv to'lqini sohildagi 10 ga yaqin qishloqni batamom yuvib ketgani xabar qilinmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim mikrofon oldida. Marhamat.
Indoneziya prezidenti Susilo Bambang Yudhoyono payshanba kuni tsunamidan zarar ko'rgan Pagai orollariga borib, olib borilayotgan qutqaruv ishlarini kuzatdi. Qutqaruvchilar va omon qolganlar Sumatraning chekka Mentawai orollaridagi vayronaga aylangan qishloqlarda qidiruv ishlarini davom ettiryapti. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, orolga yopirilgan tsunami qurbonlari soni 343 kishiga yetgan. Prezident Yudhoyono Vietnam poytaxti Hanoida o'tkazilgan Osiyo davlatlari yetakchilari sammitidan qaytib kelgach, ofatdan zarar ko'rgan orollarga yo'l oldi. Sumatra g'arbidagi Padang qishlog'ini borib ko'rgan prezident hukumat odamlar hayotini saqlab qolishga qaratilgan qutqaruv ishlarini oxirigacha davom ettirajagini va'da qildi.
Firstly, meet my people who lost their loved ones. Secondly,
birinchidan men o'z yaqinlarini yo'qotgan yurtdoshlarim holidan xabar olaman. Ikkinchidan, barcha favqulodda qutqaruv ishlari tegishli tarzda olib borilayotganini ta'minlash ustida ish olib boraman. Bugun ertalab havodan insonparvarlik yordamini yetkazib berish operatsiyasini amalga oshirganimiz haqida xabaringiz bo'lsa kerak.
Also conducted airdrop operations.
Mentawai orollarida 25 oktyabr kuni ro'y bergan 7.5 ballik zilziladan keyin u yerda qurbonlar soni oshishda davom etmoqda. Zilzila oqibatida ko'tarilgan tsunami qishloqlarini butunlay yuvib ketgan bu mintaqada rasmiylarga ko'ra halok bo'lganlar soni 343 kishiga yetgan. Tabiiy ofat natijasida minglab odamlar uy-joydan mahrum bo'ldi. Tsunami ofatida zarar ko'rgan Mentawai'dan 1300 kilometrcha sharqroqda joylashgan Yava orollarida esa shanba kuni Merapi tog'ida otilgan vulqon 33 kishining halok bo'lishiga sabab bo'ldi. Tsunami oqibatida Padang orollarida dam olayotgan avstraliyalik va Yangi Zelandiyalik sayyohlar ingan ikki qayiq to'qnashib ketdi. Qayiqlardan birining kapitan yordamchisi Awang o'zi guvohi bo'lgan voqeani Reuters agentligiga gapirib berdi. Biz sohildan 50 kilometrcha nariroqqa langar tashlagandik. Birdaniga 3-4 metrlik ulkan to'lqin ko'tarildi va dengizdagi boshqa qayiqni olib kelib bizga urdi. Nargi qayiqda yong'in chiqdi. Yong'in chiqqan qayiqdan o'zlarini dengizga tashlagan sayyohlardan biri avstraliyalik Rob Marino Indoneziyadan nogironlar aravachasida o'z uyiga qaytdi. U o'z sheriklari bilan ofatdan qanday omon qolganini eslaydi.
So we escaped the boat explosion and then we're in the water, then we got washed up into the
qayiqdagi portlashdan keyin o'zimizni dengizga otdik. Keyin suv bizni sohilga qarab olib ketdi va daraxtlarga olib borib urdi. Shundan keyin biz cho'kib ketmaslik uchun jon talvasasida daraxtlarga ilmashib chiqdik. Bu voqea kapalagimizni uchirib yubordi.
Climb trees to avoid drowning. So pretty traumatic.
25 oktyabr kungi zilzila epitsentri Mentawai orollaridan biri Janubiy Pagaydan 78 kilometr uzoqlikda dengiz tubida bo'lgan. Mahalliy baliqchilik idorasining rasmiysiga ko'ra, ko'tarilgan to'fon sohil yaqinidagi Betumongi qishlog'ini yer bilan yakson qilgan. Uning aytishicha, mintaqadagi binolarning 80% vayron bo'lgan va hozirda aholi oziq-ovqat yetishmovchiligidan ham aziyat chekyapti. Ayni paytda Indoneziyaning vulqon otilgan Merapi tog'i yaqinidagi mintaqaga ham odamlar yaqinlasha olmayapti. Payshanba kuni vulqon shiddati biroz pasaygan bo'lsa-da, rasmiylar mintaqadagi aholi punktlarida favqulodda vaziyatni kuchda qoldirib, aholini o'z qishloqlariga yaqinlashmaslikdan ogohlantiryapti. Otilgan vulqon Merapi tog'i etaklariga yaqin qishloqlarni kul bilan qopladi. O'z joylarini tashlab ketishga majbur bo'lgan va vaqtinchalik boshpanalarda yashayotgan odamlar nafas olish, ko'z va teri achishishi va bosh aylanishi kabi muammolardan aziyat chekyapti. Mahalliy shifokor Misva Ingrum vulqon kukuni nafas yo'llari kasalliklari, gripp va ko'z kasalliklarini keltirib chiqarayotganini aytadi. Kasalliklarga chalinayotganlarning aksari bolalar. Dido.
Yang semakin meningkat ini ispa, saluran pernapasan sama paringitis itu.
Evakuasiya qilingan aholi orasida nafas olish yo'llari kasalliklarining avj olayotganini ko'rish mumkin. Biz ularga nafas yo'llariga chang kirmasin uchun doka niqob taqib olishni tavsiya qilyapmiz.
Sudah mulai kelihatan ya.
Dido shifokor. Indoneziya Tinch okeanining olovli halqa deb ataluvchi seismik zonasida joylashgan. 2004-yilning dekabrida Sumatra orollari yaqinidagi dengiz tubida ro'y bergan 9 ballik zilziladan keyin ko'tarilgan tsunami 226 mingdan ortiq odamning yostig'ini quritgan edi. Bu tarixda ma'lum bo'lgan eng talafotli tsunami bo'lgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi xabaringiz bor. Ozodlik radiosi orqali Indoneziyadagi tsunami va vulqonga oid tafsilotlarni kuzatib boryapmiz. Barcha kuzatuvlarimiz bizning internetdagi veb-saytimizga joylashtirilgan www.ozodlik.org. Marhamat qiling, dasturimizni esa mintaqa hayotiga oid bir xabar bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonning birgina So'g'd viloyatidan so'nggi 9 oy mobaynida 300 ga yaqin qurol aslaha musodara qilingan. Respublika bo'yicha esa aholidan 4 mingga yaqin qurol aslaha musodara etilgani haqida rasmiy ma'lumotlar ma'lum qilindi. Tahlilchilar fikricha, bu bir tomondan fuqarolardan musodara etilgan qurollarning tojikistonliklarning o'z xavfsizligini hukumatga ishonmasligi ifodasidir. Ikkinchi tomondan bu mamlakatda jinoyatchilik oshayotganidan dalolatdir. Ularning fikrlari bilan hamkasbim Alisher tanishtiradi.
Tojikistonning So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotlarida aytilishicha, musodara qilingan qurol aslaha soni avvalgi yillarga nisbatan oshgan.
Avtomat tufanga daruvdib yarovli yetishligidan hashada deyaroq.
Har yili viloyatda qurol aslaha musodarasiga qaratilgan maxsus tadbirlar o'tkaziladi. Bu birinchi navbatda davlat va fuqarolar xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan tadbirlardir. Musodara qilingan qurollar orasida 45 ta Kalashnikov avtomati, 36 ta to'poncha, 70 ta orta granata va portlovchi moddalar, 40 ta 40 mm miltiq va 80 ta ov miltiqi bor, deydi So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi vakili Naim Murtazoyev. Tahlilchilar fikricha, fuqarolar orasida qurol aslaha ko'payganligi odamlar o'z xavfsizligini hukumatga ishonmasligidan o'zini o'zi himoya qilmoqchi bo'lgandan darakdir. Bu mamlakatda vujudga kelgan vaziyatning jiddiyligidan darakdir. Korrupsiya rivojlangan mamlakatda jinoiy tizimlar ham ko'pgina noqonuniy ishlarni bemalol amalga oshiradi. Tojikistonda jinoyatchilik bilan bog'liq vaziyat chidab bo'lmaydigan darajaga yetdi. Bugungi kunda mamlakatda jurnalistlarni, deputatlarni, oddiy odamlarni hech kim himoya qilishga qodir emas. To'g'rirog'i, himoya ostidagilar hammaga ma'lum. Bu hukumat rahbarlaridir, deydi tahlilchi Mirqosim Saidov. Uning fikricha, aslida odamlar qo'lida respublikadagi fuqarolar urushi davridan qolgan yuzlab qurol aslaha saqlanmoqda. Ular bu qurollarni har ehtimolga qarshi ushlab turibdilar. Biroq So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi vakillari bu iddaolarda asos yo'qligini qayd etmoqdilar. Ularning aytishlaricha, mintaqada jinoyatchilik ko'lami ozaygan va ko'plab tojikistonliklar o'z ixtiyori bilan qurollarni topshirmoqda.
Jinoiy viloyat va choroy kirasi qoroy daxli barjedi jinoyatkori.
Tojikiston ichki ishlar vazirligining joylardagi tizimlari fuqarolar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha maxsus tadbirlar ko'rmoqda. Bu tadbirlar natijasida jinoyatchilik ko'lami kamaygan, ayniqsa og'ir jinoyatlar soni kamayganligi kuzatilmoqda, deydi Naim Murtazoyev. Biroq Respublika Bosh prokuraturasi ma'lumotlari buning aksini ko'rsatmoqda. Mazkur ma'lumotlarda aytilishicha, joriy yil 9 oy mobaynida respublikada 10 mingdan ortiq jinoyat sodir etilgan. Bu boshqa yillarga nisbatan 7% ko'p. Bu cinayetlerin asosiy kısmını katillik teşkil etadi. Sodir etilgan katilliklerde kuch ishlatish savatiga ega tizimlar vakillarining ham qo'li bor. Yil boshidan buyon respublikada sodir etilgan 57 ta jinoyatda militsiya vakillari ishtirok etganligi aniqlangan. Jinoyatlarni aniqlash va tasdiqlash esa 80% ni tashkil etgan, deyiladi Bosh prokuratura ma'lumotlarida. Ta'lilchi Sodir Hojiyev ham ichki ishlar vakillarini ko'plab qurol aslaha musodara qilgani va ayni paytda respublikada jinoyatchilik ko'lami ozaygani haqidagi ma'lumotlari bir-biriga tamoman zid ekanligini aytadi.
این باعثی خورسندی است که کارکنان وزارت داخلی از شخصانی
ملیتسی وکیلر یزلب قراللر مصادره کلینگنلگی بو یخشی خبر البته براق ایشکی ایشلر وزارلگی بو معلومات بلن تاجیکستان جنایتچیلیک این کوپیگن جنایی گروهلر کوب بلگن بر یورکه ایلنب قالگنلگینی کورسیتگانلگین حقیده اویلشمدیمی باشقا تومانلار بو شو کوننینگ اصل واقعیلیگیدیر دیدی صادق حاجیف Talichining so'zlariga ko'ra, ichki ishlar ma'lumotlarida respublikada so'nggi 3 oy davomida sodir bo'lgan qonli voqealar aks etmagan. Jumladan shu muddat ichida musodara qilingan qurol aslahalar ham. Uning aytishicha, Tojikistondagi jinoiy guruhlar allaqachon xalqaro jinoiy sindikatlar bilan birikib ketgan. Shuning uchun ham qator shov-shuvli jinoyatlar, Milliy xavfsizlik qo'mitasi izolyatoridan qochgan mahbuslar ham shular jumlasidan. Buyurtma qotilliklar hanuzgacha fosh etilmayapti. Matbuotda e'lon qilinayotgan bunday ma'lumotlar esa tahlilchi fikricha militsiya vakillarining o'z nufuzini ko'tarish uchun amalga oshirayotgan navbatdagi urinishi xalos. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Moskva shahar sudi milliy adovat asosida sodir etilgan bir necha qotillikda ayblangan moskvalik yosh yigit Vasiliy Krivetsni umrbod qamoq jazosiga hukm etdi. Yana bir taqirbosh rostovlik Dmitriy Ufimtsev sud maslahatchilari qarori bilan sodir etgan jinoyatlar uchun 22 yillik umrini qattiq rejimdagi koloniyada o'tkazadigan bo'ldi. Sud mahkamasi tafsilotlar bilan Moskvadagi hamkasbimiz Umidbek yo'llagan lavha bilan dasturimizning keyingi daqiqalarida tanishasiz. Novosibirskda 4 o'zbekistonlik ayolni qullikda saqlagan jinoyatchi ayol 3 yilga shartli ravishda ozodlikdan mahrum etildi. Hozir havola etadigan lavhamiz mana shu xabar tafsilotlariga bag'ishlanadi. Mahalliy tergovchilar 4 nafar o'zbekistonlik 6 oy davomida chuchvara sexida majburan ishlatilganini aniqlab, bu ayollarni qullikdan ozod qilgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Basira.
Kalivan tuman prokurori Aleksey Voitovning ozodlikka bildirishicha ismi sir tutilayotgan kalivanlik ayol O'zbekiston fuqarolarini majburan chuchvara sexida ishlatgan.
Согласно договору суда использовался рабский труд 4 человек. Вообще там работало больше, но по приговору суда 4 человека.
Суд hukmiga ko'ra 4 odam qulda ishlatilgan. Aslida u yerda ko'proq odamning mehnatidan foydalanilgan. Biroq sud faqat 4 nafar o'zbekistonlik bo'yicha hukm chiqardi,
dedi Kalivan tuman prokurori Aleksey Voitov. Unga ko'ra o'zbekistonliklar Kalivan tumanida Sibiryak tashkilotiga chuchvara sexiga ishga taklif etilgan. Prokuror ularni ishga taklif etgan rossiyalik ayol dastavval yaxshi sharoit, oylik maoshi va'da qilganligini aytdi.
Но когда они приехали, у них отобрали все документы, оставили отрабатывать.
Ammo ular ishga kelishganidan so'ng o'zbekistonliklarning hujjatlarini olib qo'yishgan hamda ishlashga majbur etishgan.
Deya aniqlik kiritdi prokuratura rasmiysi. Novosibirsk prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, shu yilning mart oyida qullikda ushlab turilgan o'zbekistonliklardan biri tutqunlikdan qochmoqchi bo'lgan. Qochoq ayolni chuchvaraxona egalari tutib olib, sexga qaytarganlar. O'zbekistonlik ayol ikkinchi bor qochishga muvaffaq bo'lgandan so'ng mahalliy huquq tartibot idoralariga murojaat qilgan. Shundan so'nggina u va uning sheriklari ozod etilgan. Kalivan prokurori Aleksey Voitovning aytishicha, jabrlanuvchi taraf bo'lganligi bois o'zbekistonliklarning ismi sharifi sir tutilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonlik muhojirlarning Rossiyada ishlash uchun ruxsatnomasi, migratsiya hujjatlari bo'lgan. Bir necha oy davomida oylik maoshni olmagan o'zbekistonliklar ishi bo'yicha da'vo arizasi berilgan. Biroq bu ariza ko'rib chiqilmagan, dedi mahalliy prokuratura rasmiysi.
Подсудимая, осуждённая по этому делу, она не была главным фигурантом этого дела.
Sudlangan ayol bu ishning asosiy figuranti bo'lmagan. Aslida bu o'zbekistonliklarni ishlatgan va ularni chuchvara sexida ushlab turgan tashkilot egasi hozircha qo'lga olinmagan. Ayni paytda shu tashkilotning egasiga nisbatan surishtiruv ishlari davom etmoqda. Agar mazkur ish bo'yicha sud da'voni qoniqtirsa, ma'naviy zararni hisobga olgan holda qullikda ushlangan o'zbekistonliklarning har biri 60 ming rubldan pul olishi mumkin.
Dedi prokuror Aleksey Voitov. 4 nafar o'zbekistonlikni zo'rlik bilan ushlab turgan ayol Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksi 127 moddasining 2 bandi bilan 3 yilga shartli ravishda ozodlikdan mahrum etildi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, endi esa e'tiboringizga erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini taqdim etamiz. Erkin mikrofonga Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan telefon qilgan Nazokat Ravshanova boshiga tushgan tashni hikoya qilar ekan. Men tumandagi militsiya xodimlaridan biri meni oshkora tunadi va buni tan olmayapti deb zorlandi. Bu ayolning so'zlariga ko'ra, u turmush o'rtog'i Rossiyadan jo'natgan 4000 AQSh dollaridan oshiqroq pulni avvaliga o'g'irlatgan va militsiya o'g'rini topib, undan pulni undirib bergandan so'ng esa bu pul boshqa firibgarning qo'liga o'tib ketgan.
Turmush o'rtog'im 5 yil 6 yildan shaqir Rossiyada ishlaydilar. 2010 yil 6 avgustda oylik jo'natgandi ular. Jiyanlarimniki bilan qo'shib birgalikda jo'natishgandi. Shaxsabda olib kelganimda sumkamdan o'g'irlatib qo'ydim u pulni. O'zim Chiroqchi tumanining ichki ishlar bo'limiga murojaat qilganimda 4700 AQSh dollarini undirib olib berishdi. To'liq oldim pulimni deb opa tilxat yozib bering deyishdi. Mana pulingiz deyishdi. Men bu pulni ko'rdimda bularga chindan ham ishonib tilxat yozib berdim opajon. Oldimda ikkita guvohim bordi. Ikkita guvohni oldicha pulni meni qo'limga berdi. Ichki ishlar bo'limining darvozasidan chiqar chiqmasim yana birdaniga qaytarib oldida opajon dedi. Menga pulni qaytarib olib keling dedi. Keyin biz hali ikkita guvoh bilan birgalikda pulni qo'limdan oldi kishi. Pulingiz ham, tilxatingiz ham bizda turadi dedi. Men bu gapga ishonib xonasidan chiqib ketdik biz ikki kishi guvohlar bilan. Keyin kechga soat 6 larga telefonlashganimizda bugun dedi, erta deyishdi-da, hozirgi kunda mana yo'q, opa sizga pulni qaytarib berganman deb turib oldi. Oradan bir hafta o'tib, mana tilxatingiz bor deb o'zimga hozir olgan tilxatni hozir o'zimga ko'rsatib o'tirdi. Men bormagan joyim qolmadi opajon. Mana prokuratura o'tganiga ham, Chiroqchi tuman prokuraturasi o'tganiga mana bir oydan oshdi. Ijobiy hal bo'lgan yo'q hali. Mana ichki ishlar xodimlarini ishi mana shunaqa bo'lib tursa men kimga murojaat qilayapman? Yigit kishi xotin kishining yuziga qarab, "Opa, pulni berganman. Mana tilxatingiz turibdi." deb hali ikkita guvohimiz ham, "Yo'q, pul sizda qaytarib oldingiz-ku" desam, ana shu bittagina oddigina qog'ozga ishonib, ikkita, uchta insonga ishonmayotir. Opajon, bu qanday bir nima bo'ldi? Tirik insonlarga gapiga ishonmasa, oddiy bir qog'ozga ishonsa, o'lishga opajon, to'xtalsam, o'lishga hozir joy topolmay, qiynalib kechalar uxlolmayman.
Sizlardan boshqa kimga murojaat qilishni bilmayapman deya zorlangan Chiroqchilik Nazokat Ravshanovaning murojaatini sizga eshittirar ekamiz. Eslatib o'tamiz, bu hozircha shu fuqaroning fikr mulohazalari, sof bayoni va bu murojaatga oid bizda mavjud yana boshqa ma'lumotlar yuzasidan imkon qadar surishtiruv o'tkazishga urinib ko'ramiz va imkon qadar ozodlik to'lqinlarida bu mavzuga yana qaytamiz. Erkin mikrofon eshitirishning endigi qahramoni esa Andijon shahri, Andijon tumanidagi Oqyor qishlog'ida istiqomat qiluvchi keksa pensionerlardir. Oila bekasi Hamida To'xtasinova uyini garovga qo'yib, bir kishidan qarz olgani, endilikda qarzni qaytarib berishga rozi bo'lsa-da, u kishi qarzni olishni rad etib, uyga da'vogarlik qilayotgani haqida bizga murojaat qildi.
Meni bolam Rossiyada kasal bo'lib qolgan. Kasal bo'lib qolganda menga pul kerak bo'lib qolganda, kerak bo'lib qolganda bu xotin nima bo'lib kelib qolgan menikiga. Keganda men bundan qarz olganman. Erimdan beso'roq qilganman buni. Keyin men haligi pulini beraman desam, seni chopaman, o'ldiraman. Menga 10 barobar qilib qaytarasan dedi. Buyum dokumentini olgan, hali zalog'ga olishib oladi. Yo'q, hozir olgandan keyin biz ko'chada qoldik. Ine cholim nimaga, nima bo'lgan o'zi? Dedi, "Mashaqa, men pul olgan edim." Desam, "Ine bu ham da'vogar olib yozib yuboruvdi. Uy biziki bo'lib chiqdi hozir. O'zimni nomimda-da uy hozir. Mashaqa bo'lib bizni foydamizga bo'lib keldi." Oxirigacha bo'ldi, biz yutib chiqdik bu yerda. Yutib chiqdik-ku, endi puliga kelganda, yo'q, remontlarda qanaqa qilib, remontiga qilib turib hozir. Qanaqadir hech qanaqa litsenziyasi yo'q tashkilotdan anaqa bankani bitta xodimi kelib o'tkab turib, manaqa remont bo'lgan deyapti. Meni to'ylarim bor. Anaqa kiyo chaqirdim bor. Tutgan uyda o'tirganman. Siz nimani diskratni ko'rgin. Menga guvohi ham keragi yo'q, boshqani ham. Meni qanaqa holatda edi? Uyim hozir qanaqa holatda bo'lib qoldi? Desam bahona ko'rsatishyapti. Hali kompyuterga tushmayapti disk deb.
Xola, sudyaga nima keragi bor?
Sudyaga
endi ko'rsatishdi nima?
Sudyaga endi bu xotin ikkita odamni qomatgan. Shundan qo'qishyapti bular. Endi biz ham boshimiz yevasin deb bular buni tarafini olib, yo'q, remontga remont bo'lgan, boshqa bo'lgan. deb turib, 9 million pul chiqarib qo'yapti bizga hozir. Shu adolat kerak da menga hozir, adolat kerak. Endi 35 millionni biz hozir qariganda shuncha yil bir odam bir so'm qarz olmasdan biz qanaqa qilib to'laymiz, aytingchi jon qizim. Boquvchimiz bo'lmasa, o'g'limiz o'lib qolgan bo'lsa 36 yoshida. Endi 2 yil bolam o'lganiga.
Tushundim.
Har kuni g'amda tashvishda o'tiramiz biz. Shuni adolat qilsin deb qilyapti sizga.
Ozodlik muxbirlari imkon qadar andijonlik pensioner To'xtasinovlar oilasi murojaatini ham o'rganishga harakat qiladi. Hozir esa erkin mikrofon eshitirishini davom ettiramiz. Yana bir tinglovchimiz ham Andijon viloyatidan, u Marhamat tumanidan telefon qilgan Nisomiddin ismli yigit. U tinglovchilarimiz tez-tez olib turadigan plastik kartochka va naqd pul muammosi bo'yicha arz qilar ekan, keyingi vaqtlarda bizning tumanlardan naqd pul juda kamayib ketmoqda degan fikrni aytdi.
Pensiyam oyligi ham plastik o'tkazilganda hozir naqd pul yo'q o'tib ketdi. Pul muomalada to'g'risini aytsam yo'qolib ketyapti-da.
Odamlarning qo'lida ko'pi bilan qancha naqd pul yuribdi?
Juda kam. Masalan, enamni pensiyasi ham ash plastikka o'tkazildi, enamni pensiyasi. Har juma, payshanba kuni qo'liga plastigini ichidan 25 ming so'm pul beryapti. Ashinda olarsa olyapti, olmay qolsa qolib ketyapti. Endi plastik hozir juda muomalada ko'payib ketdi-yu, lekin uni ishlatadigan joylar juda kamda. Bozor aylanadigan bo'lsangiz ham qo'lingizda plastik naqd pul yo'q. Bu narsa olgani ham xijolat bo'lasiz-da. Bizda savdo yo'q deb turibdi. Agar plastik yoki terminal bo'lgan taqdirda ham savdo yo'q deb turibdi bizda. Ha, transport naqd pulgada, shuning uchun qiyinchilik bo'lyapti. Naqd pul juda kam bizda.
Ko'pi bilan odamlar qo'lda qancha masalan naqd pul bo'lyapti? Ko'pi bilan.
Ko'pi bilan endi har xilda masalan nima desam bo'ladi. Eng ko'pi borsa 100 mingga boradi. Oshiqcha juda kam.
Rossiyadan kelayotgan pullarni almashtira olyapsizlarmi? Mana dollar boshqa.
Ha. Ona o'sha bizga foyda qilyapti lekin.
Uni almashtirganda naqd pul bormish qilib?
Ha, uni almashtirganda naqd pul bor. Uni almashtirib o'sha bilan sal tirikchilik qilib turibmiz, lekin o'zimizni oylikka, pensiyaga hech bir anaqa bo'lmayapti. Birimiz ikki bo'lish juda qiyin bo'lyapti.
Andijon viloyatining Marhamat tumanidan erkin mikrofon eshitirishga telefon qilgan Isomiddinning fikr mulohazalari edi. Yana bir tinglovchimiz esa Farg'ona viloyatidan Temurjon. U tarix fani bo'yicha o'qituvchi, ammo bir necha yildan buyon o'ziga ish topolmay yurganini so'zladi. Har yili birgina Farg'ona davlat universitetining o'zidan 60 ga yaqin tarix o'qituvchisi yetishib chiqadi. Buncha bitiruvchini chiqargan davlat ularga yetarli ish o'rni bormi deb o'ylamaydimi degan savolni o'rtaga tashlaydi bu suhbatdoshimiz.
Masalan, 2006 yili Farg'ona davlat universitetini bitirdim. 10-tacha joyda ish surishtirdim-da. Topalmadim.
Bu narsani maktablarda rasa o'qituvchiga ehtiyoj katta. Siz istalgan maktabdan borib o'zingiz yo'nalishingiz bo'yicha ish topsangiz
bo'ladi. Katta yo'q narsa. Necha joyga borsam, ular yo'q deyapti-da. Shunaqa mutaxassislik bo'yicha tarixchiman. Ya, dedi, ish uyda aylanib, hali direktorga e'tiborni yozdim, direktor yo boshqasi. Yo'q deb o'shdan qaytaryapti-da. Endi hali nima deydi?
Mana ko'pchilik o'qituvchilar Rossiyada yuribdi. Bizga telefon qilishadi. Mana Rossiyada hamkorlik qilib yuribdi. Maktabda kim ishlayapti agar ular Rossiyaga ketgan bo'lsa?
Maktabda endi hozir tasmanim kim ishlayapti? Mana ish yo'q deyapti. Mana bitta o'qituvchiman misol uchun. Bu kadrlar yetishib bo'lganmi? Mana hamma endi o'rni egallab bo'lganmi?
Yo'q, men ozgina shuni agar mulohaza qilinadigan bo'lsa, siz 26 yosh bo'lsangiz, men o'qishni bitirganingizga 4 yil bo'ldi. Sizlar nechta tarixchi bitiruvdi?
60 ta bola bitirib chiqqanmiz.
Hammasi ham ishli bo'lib ketdimikan?
Bir deyarli 30% tashqari degan ko'pi. Bizda mana shunaqa birta hisob-kitob qilinmasa kerak deb o'ylayman. Masalan, yiliga qancha mutaxassis bitiryapti o'qishda? Hamma yoqda ishchi o'rni qancha? Bunday bir statistika bo'yicha hisob-kitob qiladigan odam yo'q shekilli. Shu ishchi o'rin bormi, yo'qmi, kadrlar chiqib o'rish kerak shekilli. Manacha. Mana endi meni qiynayotgan muammo shu. Dali ichimdagimdagi gaplarni gapirgan bo'lsam, chiqib ketish qolyapti-da qisqasi. Endi xudo xolasa shuni plan qilyapman. Yevropa davlatlarida birortasida yashamoqchiman, to'g'ri.
Farg'onalik tarix bo'yicha yosh o'qituvchi Temurjonning fikr mulohazalari edi. Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon eshitirishini tinglayapsiz. Erkin mikrofonga telefon qilgan surxondaryolik suhbatdoshimiz Abdullajon, dalalarda paxta tugul g'o'zapoya ham qolmayotgan bo'lsa-da, O'zbekiston paxta rejasini bajargan bo'lsa-da, maktab o'quvchilari terimga majburlab chiqarilmoqda dedi.
Paxta plani to'liq respublika. Shuning uchun hali paxta davom etyapti. 1 noyabrgacha deyapti. Maktablar ochilibdi. Maktabga borarkanda o'quvchilar 1-2 soat dars o'tarkanda dalaga ketar ekan keyin. Paxta tergani majburiy. Paxta terib kelar ekan har kun. Majburiy.
Paxta qoptimi o'zlari?
Maktablar. Dalada paxta yo'q. Hamma tomon o'tin o'rilgan. Hozir ko'ryapman o'quvchilar shu o'tin o'rilgan shular ichida tergilab yotdi paxtani. Ha, o'zi.
Paxta payasi olib ketilgan daladan.
Ha, olib ketilyapti. Hammasi tomon o'rilyapti g'o'za paya. Shuni g'o'za payani ichida terib yotdi o'quvchilar. Nimaga desa maktab kelyaptida.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon eshitishning navbatdagi sonini tinglaringiz. Eslatib o'tamiz aziz tinglovchi, bu tinglaganlaringiz o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ammo sizda ham shunday fikr mulohazalar bo'lsa, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Ozodlik to'lqinlarida tonggi dasturni tinglayapsiz. Ushbu to'lqinlarni tark etmang. Xayrli kun.